Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike u kojoj će sa vama biti Gorica Pilipović. Počeli smo zvucima gamelana, tradicionalnog indonežanskog ansambla udaraljki po kojima se udara palicama, bubnjeva, gongova, zatim flauta od bambusa i gudačkih instrumenata. U posljednjih stotinak godina muzika gamelana privukla je brojne kompozitore sa zapada i u današnjoj emisiji govorit ćemo o tim uticajima i takvim delima. Još 1889. 27-godišnji Claude Debussy bio je fasciniran gamelanom. Video je naime jedan javanski orkestar na svetskoj izložbi u Parizu i taj utisak je bio tako jak da je trajno obeležio Debussyjevo stvaralaštvo, pre svega njegove inovacije u harmonskom jeziku. Muzika sa jave sadrži sve nijanse, čak i one za koje više nemamo imena, napisao je on kasnije. Tu tonika i dominanta postaju prazne senke koje mogu da upotrebe samo glupa deca. Gamelan je autohtona muzika Indonezije koja se uvek vezuje za njena dva najveća ostrva, Bali i Javu. Termin dolazi od javanske reči gamel, što znači udariti. Poreklo te muzike seže u prošlost dalje i od početaka hindu-budističke kulture koja je dominirala istorijom Indonezije. Mitologija kaže da je prvi gamelan sačinio Sang Hyang Guru, bog koji je vladao kao kralj Jave. On je navodno shvatio da je jedan gong dovoljan da se uputi poruka bogovima, ali da su dva različito naštimovana gonga idealna za složenije poruke. I tako je stvorena osnova gamelana. On se razvio u dvorsku muziku, negovanu u indonežanskim palatama i hramovima, muziku koja je predstavljala pratnju za ples i pozorište senki, odnosno za takozvane rituale prelaza. U Indoneziji gamelan se smatra svetim i veruje se da posjeduje nadprirodne moći. U srži gamelanske muzike je melodija u vidu mantre, balungan, koja predstavlja materijal za slojeve komplikovane kontrapunktske i ritmičke razrade, što je način stvaranja muzike koji se potpuno razlikuje od zapadnjačkog u kojem je kompozitor autor organski razvijenog materijala. U Indoneziji muzičari su ponizni i puni poštovanja prema gamelanu. Njemu se nude mirisi i cveće, a smatra se da je svaki instrument pod zaštitom duhova. Muzičari, koji su inače izuveni dok sviraju, moraju istovremeno da paze da ne nagaze neki instrument kako ne bi uvredili duhove. Muzika se shvata kao zajednički poduhvat, te tako nema mesta pojedinačnom isticanju, što je također zapadnjački manir.
Thank you.
Claude Debussy je svoje uspomene na gamelan ugradio u prvi stav svite Estampe, stav pod nazivom Pagode koji smo upravo čuli u izvođenju Michela Beroffa. I nije to bilo koje delo. Svita Estampe iz 1903. godine smatra se početkom Debussyjevog zrelog klavirskog stila. Iako su elementi gamelana utkani u vidu pentatonskih lestvica i rezonantnih intervala koji asociraju na zvuk gonga, najčešće čiste kvinte, njihov značaj je mnogo dalekosežniji jer su pokrenuli čitavo novo shvatanje harmonije. Taj specifični harmonski jezik bez usmerenih pravaca i kretanja u okviru tonaliteta u pagodama čini da muzika zvuči kao da istovremeno miruje i kreće se. Druga ključna Debussyjeva dela iz tih godina, poput Prelida za popodne jednog fauna ili Mora, također zalaze van granica tradicionalnih veza tonike i dominante. Melodije koje se roje nad tonovima celostepene lestvice, kao i politonalni efekti, predstavljaju radikalno preispitivanje tradicionalne harmonije. Veliko je pitanje da li bi Debussy došao do istih zaključaka da nije čuo gamelan. Kao da ga je nekoliko godina kasnije imitirao i Maurice Ravel u komadu sličnog naziva Carica pagoda i svite Moja majka guska, koji slušamo u obradi za orkestar. U originalu delo je pisano za dva klavira, ali ga je Ravel po svom običaju sam orkestrirao. Filharmonijom iz Los Angelesa diriguje Carlo Maria Giulini.
Thank you.
presedan koji je Claude Debussy načinio u francuskoj muzici doseže i do druge polovine 20. veka. Čak je i Pierre Boulez, kompozitor koji odbija svaki folklorni uticaj, priznao da je u pogledu instrumentacije svog čuvenog dela Čekić bez majstora razmišljao na sličan način. A Debussyjevo shvatanje nejasnih granica između harmonskih funkcija i tembra imale su između ostalog uticaja na parisku školu takozvanih kompozitora spektralista, koji su bazirali svoja dela na prirodnim harmonskim odnosima unutar alikvotnog niza. Tako je Gamelan tim raznim krivudovim putevima konačno odveo zapadnjačke kompozitore daleko od komforne zone temperovanog sistema. Ansambl udaraljki sa palicama, cimbala sa određenom visinom tona i tam-tamova u simfoniji Turangalila Olivijea Messiana jeste briljantna orkestarska slika Gamelana. U ovom kolosalnom delu u grupi udaraljki naglašeni su metalni instrumenti i oni sa određenom visinom tona, kao što su ksilofon, glokenšpil, čelesta, gongovi i vibrafon. Udružena sa klavirom, perkusionistička sekcija čini orkestar unutar orkestra i nosi više nego očiglednu asocijaciju na gamelan. A sam klavir je gamelan unutar gamelana sa svim svojim kolorističkim i perkusivnim mogućnostima.
Thank you.
Fragment simfonije Turangalila Olivijeja Messiana odsvirao je simfonijski orkestar Radio Leipziga kojim je dirigovao John Carew. U Velikoj Britaniji se obično balet Princ Pagoda Benjamina Britna iz 1956. navodi kao prvi primjer upotrebe gamelanskog zvuka. Često se međutim zaboravlja da je Michael Tippett imao reference na gamelan u svojoj prvoj klavirskoj sonati iz 1937. Za kompozitora vezanog za ruralni Sari, tokom jednog takvog kulturno-izolacijskog perioda, sonata predstavlja embrion otvorenosti prema različitim kulturama koje će kasnije postati Tippettov zaštitni znak. On je čuo gamelan na gramofonskim pločama i integrisao ga u set varijacija koje čine prvi stav sonate. Osjećajući ritmičke nijanse svog izvornika, upotrebio je prilično komplikovan metar, a sonorni donji registar klavira transformisao u niz odjekujućih gongova. Tippett se vratio zavodljivom zvuku gamelana i 1979. u trostrukom koncertu gde sada pravi gongovi učestvuju u izvođenju elokventnih melodija. Mi ćemo sada čuti prvi stav Tippettove prve klavirske sonate.
Thank you.
30. godine prošlog veka kao da su donele novi talas interesovanja za egzotična zvučanja istočnjačkih udaraljki. Godinu dana pre Tippettove prve klavirske sonate, čiji smo prvi stav čuli u tumačenju Johna Ogdona, dakle 1936. Bela Bartok je komponovao svoju muziku za gudače, udaraljke i čelestu. Instrumentarijum koji očigledno asocira na vanevropsku muziku poslužio je Bartoku u iznalaženju novih neobičnih tonskih boja, pogotovo ako tome dodamo da je i klavir, kao kod Mesijana, upotrebljen pre svega kao perkusivni instrument. Drugim rečima, pojava folklornih udaraljki sa raznih strana sveta, posebno tamo gde postoji veliko bogatstvo u tom smislu, skrenula je pažnju evropskih kompozitora i na ovu, do tada uglavnom zapostavljenu, porodicu instrumenata. Treći stav Bartokove kompozicije izvešće Simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Pierre'a Boulez-a. Negde u isto vreme kad su nastajale Bartokova muzika za gudače u Taraljke i Čelestu i Tipitova prva klavirska sonata, u San Francisku na Golden Gate izložbi Lou Harrison je takođe po prvi put čuo gamelan. Ovaj američki kompozitor postaće njegov vatreni obožavalac do te mere da je rigorozno odbijao da prilagođava indonežanski muzički idiom zapadnjačkom. Samo autentični zvuk gamelana dolazi u obzir i u mnogim Harrisonovim delima zahteva se od zapadnjačkih instrumenata da se prilagode istočnjačkom sistemu u kojem je oktava podeljena na nebrojeno više iznijansiranih stepenova. Harrison je sebe smatrao stanovnikom pacifičkog regiona i doselivši se kao dečak u Kaliforniju, naslušao se više kineskih nego evropskih opera. A sklonost ka neobičnim zvučanjima probudio je u njemu njegov profesor Henry Cowell, jedan od najslobodnijih američkih eksperimentatora, prvi pronalazač novih zvukova koji se na klaviru, na primjer, dobijaju okidanjem žica. Lou Harrison je išao tako daleko da je sa prijateljem formirao američki gamelan, ansambl u kojem su instrumenti bili načinjeni od konzervi, cilindara za kiseonik i ostalih sličnih stvari, za čudo vrlo sonornih. Pred nama je sada fragment muzike za jedan film, fragment pod naslovom Arija za pesnika, čiji je autor Lou Harrison. Već na početku se čuje asocijacija na gamelan kroz jednostavan repetitivni motiv u ksilofonu i bubnjevima. Ansamblom Paralel diriguje Nicole Paimon. Ako je Lou Harrison, koji je preminuo 2003. bio utemeljivač gamelana u Americi, njegov rad su na neki način nastavili američki minimalisti, čija je inspiracija istočnjačkom muzikom i uopšte načinom razmišljanja uključila i gamelan. Steve Reich se, na primjer, početkom 70. godina prošlog veka s gamelanom susreo u Sjetlu i na Berkliju i taj susret je u svakom slučaju proširio njegovu ritmičku i tembrovsku paletu. Reichovo najznačajnije delo iz tog vremena je muzika za 18 muzičara, obimna živopisna kompozicija koja je autoru donela svetsko priznanje.
Thank you.
Početni fragment muzike za 18 muzičara Steva Rajša. Svirao je njegov ansambl. A emisiju Vreme muzike, poštovani slušaoci, realizovale su ton majstor Ivana Marković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Thank you.